I speak Latin, lesson 15. Ecce familia mea, ecce mater, et pater, et frater, et soror, et ecce fraterculus, et sororcula. Ubi est familia tua? Ah, ecce mater tua, et pater tuus. Es frater tuus? Ah, es soror tua? Est sororcula? Non est sororcula. Puella est soror tua. In familia tua est soror. Soror est tibi. Et puer? Est frater tuus? Est fraterculus? Puer est fraterculus tuus. In familia tua est fraterculus. Fraterculus est tibi. Bene. In familia mea est mater, et pater, et frater, et soror, et sororcula, et fraterculus. Mater est mihi, pater est mihi, soror est mihi, frater est mihi, sororcula est mihi, fraterculus est mihi. Est frater tibi?